Zabur 30-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Ey egam, senda men panoh topaman. Sharmanda bo'lishimga aslo yo'l qo'yma. Adolatlisan, meni qutqargin. Quloq tut menga, darrov xalos qilgin. Mening panoh qoyam bo'lgin. Najot topay, mustahkam qo'rg'onim bo'lgin. Chindan ham sen suyangan qoyamsan, qal'amsan. O'z noming haqqi meni yetakla, yo'l ko'rsatgin. Sen mening panohimsan. Qo'yilgan tuzoqdan meni qutqargin. Hayotimni senga topshiraman, ey egam, meni qutqarasan, ey sodiq xudo. Soxta xudolarni izzatlaganlarga men nafratimni sochaman. Ey egam, men senga umid bog'layman. Sodiq sevging ila shod xurram bo'lay. Qayg'ularimni o'zing ko'rgansan. Jonim azobda qolganini bilasan. Meni g'anim qo'liga bermading. Oyoqlarimni bexavotir yerga qo'yding. Rahim qil, ey egam, kulfatda qoldim. Ko'zlarim qayg'udan toldi. Jonu tanam adoyi tamom bo'ldi. Hayotim azob bilan tugaydi. Yillarim oh-voh bilan bitadi. Gunohlarim dastidan kuchdan qoldim. Etlarim suyaklarimga yopishib ketgan. Dushmanlarim meni haqorat qiladi. Qo'shnilarim mendan hazar qiladi. Do'stlarim ham mendan qo'rqadi. Ko'chada ko'rib meni qochib ketadi. Meni unutdilar. Go'yo o'lganman. Go'yo singan sopol idish kabiman. Eshityapman. Ko'pchilik g'iybat qiladi. Atrofimni dahshat o'rab olgan. Birgalikda menga qarshi fitna to'qishadi. Meni o'ldirmoqni niyat qilishadi. Ey egam, men senga umid bog'layman. Mening xudoyim sensan deb aytaman. Hayotim sening qo'lingdadir. G'animlarim qo'lidan, payimga tushganlardan meni qutqargin. Jamoling men, qulinga nurlarini sochsin. Sen sodiqsan, meni qutqargin. Yo'l qo'yma, ey egam, sharmanda bo'lishimga. Madad so'rab iltijo qildim senga. Qabihlar sharmandayi sharmisor bo'lsin. O'liklar diyoriga jim kirib borsin. O'chsin ularning yolg'onchi ovozlari. Zero takabburlik va nafrat bilan ular solihga qarshi so'ylar. O, naqadar buyukdir sening ezguliging. O'zingdan qo'rqqanlarga uni saqlab qo'ygansan. Senda panoh topganlarga hadya qilasan, hammaning ko'zi oldida in'om qilasan. Huzuringda ularni himoya qilasan, inson fitnalaridan omon saqlaysan, ularni o'z chodiring ostida ig'volardan saqlab turasan. Qamalda qolgan shaharday bo'lganimda, menga ajoyib sadoqatingni ko'rsatganing uchun, ey egam, senga olqishlar bo'lsin. Vahimaga tushib men, ey egam, sening nazaringdan mahrum bo'ldim degandim. Ha, madad so'rab senga yolvorganimda, iltijolarimni eshitding. Ey egamizning taqvodorlari, uni seving, unga sodiq bo'lganlarni egamiz himoya qiladi, takabburlarga to'liq jazo beradi. bardam bo'ling, dadil bo'lsin yuragingiz, ey siz egamizdan umid qilganlar.